Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ενδιαφέρουσα πολιτικά η σημερινή ημέρα, καθώς σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει στη Βουλή η ερώτηση, η συζήτηση της ερώτησης που υπέβαλε στον Πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με θέμα τη διαχείριση της πανδημίας. Σε λίγο λοιπόν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο Κοινοβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. Θα συνδεθούμε με τη Βουλή και θα μεταδώσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μείνετε κοντά μας σήμερα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο κίνημα αλλαγής και θα μιλήσουν στην εκπομπή μας τρεις υποψήφοι πρόεδροι του κινήματος. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Χάρης Καστανίδης και ο Παύλος Γερουλάνος. Για να διερευνήσουμε το πώς θα κινηθούν οι εξελίξεις στο άμεσο μέλλον και κυρίως να δούμε τι ρόλο παίζει και σε ποιο βαθμό επηρεάζει τις εξελίξεις η παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου και η διαφαινόμενη, η πιθανή υποψηφιότητά του. Μια υποψηφιότητα που άλλους συναρπάζει και άλλους εξαγριώνει. Πάντως δεν περνά απαρατήρητη. Άλλους συναρπάζει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Κεγκέρογλου φάνηκε να είναι έτοιμος, αν υπάρξει υποψηφιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, να αποσύρει τη δική του. Οι υπόλοιποι όμως, unblock, λένε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά και ότι όποιος θέλει να είναι υποψήφιος πρέπει να τηρήσει τις καταστατικές προϋποθέσεις, δηλαδή να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Και βέβαια επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους. Θα συνομιλήσουμε με τρεις λοιπόν από τους έξι μέχρι στιγμής δεν είναι υποψήφοι ακόμη, θέλουν να είναι υποψήφοι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος νομίζω έχει καταθέσει τις υπογραφές, είναι επισήμως υποψήφιος. Δεν ξέρω αν τις έχει καταθέσει και ο Χάρης Καστανίδης. Ο Ανδρουλάκης, ο Γερουλάνος, ο Κεγκέρογλου δεν έχουν καταθέσει και ο Χριστίδης δεν έχουν καταθέσει ακόμη υπογραφές. Πληροφορούμε όμως ότι όλοι συγκεντρώνουν. Και δεν θα είναι δύσκολο να τις συγκεντρώσουν. Φαίνεται ότι θα είναι και οι έξι υποψήφοι αν το θελήσουν και το αποφασίσουν. Τώρα άρχισαν και οι πρώτες επιθέσεις στο Γιώργο Παπανδρέου με το που ανακάτεψε τη σούπα στο κίνημα αλλαγής. Διαβάζω για παράδειγμα σε εφημερίδες που παραδοσιακά είχαν άριστη σχέση με το ΠΑΣΟΚ σήμερα σχόλια του τύπου «Τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός άλλου κόμματος να μπερδεύεται στην εκλογή του Προέδρου του Κινάλ». Και μπορεί να χαμογελούν εδώ στο στούντιο οι συνάδελφοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κίδισο με το οποίο είχε κατέβει σε εκλογές ο Γιώργος Παπανδρέου εξακολουθεί να υπάρχει, δεν έχει διέλυθει. Και βέβαια ο ίδιος εξακολουθεί να είναι πρόεδρός του. Δεν βαριέσαι, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στην κεντροαριστερά, είναι μπερδεμένα ακόμη και σε ό,τι αφορά το σημερινό όνομα της παράταξης. Οι ψηφοφόροι της επιμένουν να μιλούν για Πασόκ, ενώ το όνομα, το επίσημο όνομα στη Χαριλάου Τρικούπη, η επίσημη ταμπέλα γράφει κίνημα αλλαγής. Αυτό, ξέρετε, ήταν πάντα η μεγάλη ασθένεια της κέντρο-αριστεράς ή, όπως η ίδια αρέσκεται να αυτοαποκαλείται, της δημοκρατικής παράταξης. Το μεγάλο της πρόβλημα ήταν οι πολλές φιλοδοξίες, ηγετικές φιλοδοξίες στελεχών της. Πάντοτε συνέβαινε αυτό και σε σπάνιες περιόδους κατάφερε να ενωθεί υπό την ηγεσία ενός και μόνο προσώπου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ένας ο πιο σημαντικός αρχηγός της που κατάφερε να την ενώσει. Στη συνέχεια ο Γεώργιος Παπανδρέου για σύντομο χρονικό διάστημα, θυμίζω ότι ακολούθησε η αποστασία και έγινε και πάλι μπάχαλο η κεντροαριστερά, και μετά τις μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου, και πάλι όμως μέσα από μια δύσκολη πορεία. Θυμίζω ότι στις εκλογές του 1974 και του 1977 υπήρχε και Ένωση Κέντρου με τον Γεώργιο Μαύρο αρχηγό και Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατάφερε στην πορεία να απορροφήσει την Ένωση Κέντρου το Πασόκ, πετυχαίνοντας διαδοχικά εκλογικά ρεκόρ. Και το θυμίζω γιατί σήμερα είναι και 18 του Οκτώβρη και είναι η επέτειος της μεγάλης εκλογικής νίκης του Πασόκ το 1981. Μάλιστα κάποιοι έλεγαν το πρωί ότι ίσως ο Γιώργος Παπανδρέου θελήσει να αξιοποιήσει τη σημερινή επέτειο της εκλογικής νίκης του πατέρα του για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το κίνημα αλλαγής. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό κάτι τέτοιο. Ακόμη φαίνεται ότι θα περιμένει να συναντήσει ή εν πάση περιπτώσει να διαβουλευθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και με δύο υποψηφίους με τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει και οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν και οι πιο δυνατοί, να το πω έτσι, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νίκο, μάλλον εσύ κόντεψες να πάθεις εγκεφαλικό, γιατί εγώ αυτά που είπε ο Λέκας την Παρασκευή στο δελτίο μου τα γνώριζα ήδη, διότι ο Λέκας είχε βγει σε άλλες τρεις εκπομπές προηγουμένως. Επομένως δεν έχει και τόση βάση το σχόλιο το πρωινό που μου στέλνεις, μάλλον έχεις κέφια και θες να τρολάρεις. Επίσης, την ώρα που μου μιλούσε ο Λέκας στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, είχε δώσει ήδη δηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες που τις διάβασες, φαντάζομαι, την Κυριακή στη Real News, και επομένως γνωρίζεις ότι το μήνυμά σου δεν έχει καμία απολύτως βάση. Βάζε και λίγη ζάχαρη στον καφέ το πρωί, γιατί θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου και θα έχουμε κι άλλα. Ο Γιώργος μου λέει 40 χρόνια από την νίκη του Οκτώβρη του 81 θα ανακοινώσει ο ΓΑΠ την υποψηφιότητά του. Το θεωρείς πιθανό, Νίκο? Τίποτε δεν αποκλείεται. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιάννη, και είσαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει την δύναμη, την πολιτική και το εκπέμπει, τον πολιτικό μαγνητισμό, να το πω έτσι, που εξέπεμπε πριν γίνει πρωθυπουργός? Ρωτάω γιατί έχει μεσολαβήσει και μια θητεία του. στο τιμόνι της χώρας. Με Καστελόριζο, μνημόνιο. Ε, υπήρξε εκείνο το «λεφτά υπάρχουν» που σχολιάστηκε μετά όσο καμιά άλλη πολιτική δήλωση. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι τον ερμήνευσαν όλοι λάθος. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα θέλει το κίνημα αλλαγής να δει την εσωκομματική αναμέτρηση, την εσωκομματική διαδικασία να μετατρέπεται σε συνέδριο αυτοκριτικής για τα όσα συνέβησαν τότε. The king of sorrow, the bearer of all pain. And yo, tomorrow, it'll all be the same. Καλημέρα και στο Μίμη το φλεμετάκι. Μίμη μου, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου, γιατί είναι πολύ επιθετικό. Για πρώτη φορά δεν θα διαβάσω μήνυμά σου, γιατί μιλάς για τον πατέρα και τον παππού του Γιώργου Παπανδρέου και δεν θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα Ιωάννη, βεβαίως ίδρυσε τους φιλελευθέρους ο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω του όλη τη λεγόμενη δημοκρατική παράταξη. Υπήρχαν κομματίδια, μικρά κομματίδια προηγουμένως. Καλημέρα και στο Φάνη που στέλνει το μήνυμά του από το Άμστερνταμ για να μας πει καλημέρα και να πει καλημέρα και στους φίλους του και στους συγγενείς του στον Μπραχάμι. Ο Παναγιώτης από τον Πειραιά λέει κρίμα που δεν ζει ο Τσιφόρος για τα όσα συμβαίνουν στο κίνημα αλλαγής. Είναι μια χρήσιμη πολιτική δύναμη, θέλουμε να υπάρχει ο χώρος αυτός στο ελληνικό κοινοβούλιο και μάλιστα να έχει δυνατή φωνή. Πριν πάμε στη Βουλή που ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η συζήτηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τώρα το Box, το αγαπημένο μας Food Delivery App, δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ακόμη περισσότερο. Μπορείτε να διαλέξετε το αγαπημένο σας φαγητό μέσα από χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, κόμπο και μενού με 5 ευρώ και επιπλέον κερδίζετε πενταπλάσιους πόντους. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις επόμενες παραγγελίες. Γι' αυτό παραγγείλτε τώρα από το Box και επωφεληθείτε της προσφοράς μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και βέβαια μαζί μας η προτέρια. Δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε όρια στους εαυτούς μας και σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό είναι που έκανε πάντα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτό είναι που κάνει και η προτέρια. Αντλώντας έμπνευση και δύναμη από την ελληνική φύση, ο Γιάννης και η προτέρια συνεργάζονται και μας δείχνουν ότι με σκληρή προσπάθεια μπορείς να φτιάξεις ένα μέλλον γεμάτο πράσινη ενέργεια. Επισκεφτείτε το site της προτέρια, protergia.gr, για να δείτε πόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, το μέλλον που δείχνει η προτέρια. Πάμε στη Βουλή. Ξεκινάει η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μάλλον ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό του Αλέξη Τσίπρα.
Την ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού για την πορεία της πανδημίας, διότι θεωρώ και νομίζω ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά αρνητική καμπή και ότι η πορεία της πανδημίας στη χώρα είναι εξαιρετικά αρνητική εδώ και αρκετό καιρό, ιδίως μετά τον Αύγουστο. Και όσο πιο ανησυχητική είναι η πορεία της πανδημίας, δυστυχώς, όσο περισσότερα αρνητικά ρεκόρ καταγράφει η χώρα σε κρούσματα και θανάτους, τόσο περισσότερο οι έχοντες την κυβερνητική ευθύνη πάβουν να συζητούν για τα ζητήματα αυτά. Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση. Από τον Αύγουστο και μετά η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Παρακαλώ, κρατήστε το σχετικό στα πρακτικά. Κάθε εβδομάδα χάνουμε περίπου 300 συνανθρώπους μας στη χώρα μας, δηλαδή περίπου ένα μικρό χωριό κάθε εβδομάδα φεύγει. Και από ό,τι βλέπουμε, συμπεριφορά από την πλευρά της κυβέρνησης είναι σαν να έχει τελειώσει η υπόθεση της πανδημίας. Αποφάσισαν από μόνοι τους να σφυρίξουν τη λήξη. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε συνολικά από την αρχή της πανδημίας καταγράψει περίπου 400 απώλειες. Και κάθε τρεις και λίγο, και σωστά λέω εγώ, ενημερώνατε τη Βουλή για την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, θρυνούμε πάνω από 15.000 συμπολίτες μας. Και ξεπερνάμε συστηματικά το τελευταίο διάστημα σε ημερήσια κρούσματα αλλά και σε θανάτους χώρες που από την αρχή της πανδημίας ήταν το αρνητικό παράδειγμα. Και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Και από την πλευρά της κυβέρνησης παίζουμε κρυφτό. Κρύβεστε για να κρύψετε προφανώς την παταγώδη αποτυχία σας. Αλλά στην προσπάθειά σας να κρυφτείτε εσείς, κρύβετε την αλήθεια. Από το δημόσιο διάλογο κρύβετε την αλήθεια και τον κίνδυνο από τους πολίτες, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και δημιουργείτε ένα κλίμα χαλαρότητας απέναντι στον κίνδυνο της απώλειας ζωής. Η σημερινή λοιπόν πρωτοβουλία μου για να συζητήσουμε στην ώρα του Πρωθυπουργού την πορεία της πανδημίας, ευελπιστώ να αποτελέσει ένα ξυπνητήρι απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει παραιτηθεί από το καθήκον της τουλάχιστον να λέει την αλήθεια στους πολίτες και φυσικά να προστατεύει τις ζωές τους. Και ευελπιστώ να είναι και μια αφορμή για να υποθούν αλήθειες και να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί τα πράγματα είναι και πάλι πολύ δύσκολα. Μπορεί να υπάρχει μια θετική προοπτική μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Η χώρα μας λοιπόν από τις αρχές Αυγούστου έχει ξεπεράσει σε θανάτους ένα εκατομμύριο χώρες που βίωσαν υγειονομική καταστροφή, όπως η Ιταλία, η Ινδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θυμάστε, η Σουηδία ήταν το αρνητικό παράδειγμα, διότι μια χώρα με συγκρίσιμο, απολύτως συγκρίσιμο πληθυσμό με αυτόν της δικής μας χώρας, ξεκίνησε στη λογική το ότι δεν παίρνουμε αυστηρά μέτρα. Και ήταν το αρνητικό παράδειγμα. Και κοιτάξτε τώρα εδώ αυτή την πορεία. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να το δείτε προφανώς. Θα τα έχετε δει τα διαγράμματα. Πού βρίσκεται η πορεία της χώρας μας σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία. Σε θανάτους. Ημερήσιους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η απόκληση είναι τρομακτική. Το καταθέτω στα πρακτικά για να το μελετήσετε. Πίνακες που έχουν δημοσιευθεί άλλωστε και στους Financial Times, και άρα προφανώς τους έχετε μελετήσει, τους έχετε δει. Να συγκρίνουμε με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Μάλτα. Να συγκρίνουμε με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλάσιος ο δείκτης και η απόσταση της χώρας μας. Ιδίως, επαναλαμβάνω, από τον Αύγουστο και μετά, όπου οι δείκτες σε εμάς παίρνουν την ανηφόρα, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες δείχνουν να είναι σταθεροποιημένοι. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Και την ίδια στιγμή, ο κρίσιμος για τους επιδημιολόγους δείκτες, ο κρίσιμος δείκτης αυτός της μεταδοτικότητας, παραμένει πάνω από τη μονάδα. Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα αρνητικό, καθώς δείχνει ότι ένας μολυσμένος από τον κορονοϊό μολύνει επίσης άλλον έναν, και έτσι η πανδημία δεν θα καυθεί. Και όλα αυτά πριν δούμε και την επίπτωση της απόφασής σας να σφυρίξετε τη λήξη, αναφέρομαι στην κυβερνητική απόφαση για την πλήρη απελευθέρωση των μέτρων στην εστίαση για τους εμβολιασμένους, πριν δούμε τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η απόφαση. Τα νοσοκομεία, παρά την υγειονομική κρίση που βιώνουμε εντωμεταξύ, παραμένουν υποστελεχωμένα, χωρίς καμία σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης, με αρνητικό ισοζύγιο στις προσλήψεις αποχωρήσεις γιατρών, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών. Και την ίδια στιγμή, ο βασικός στόχος, γιατί εκεί βάλατε όλα τα λεφτά, με την καλή έννοια το λέω, όλα, όχι τα λεφτά, όλα τα αυγά, στο καλάθι του εμβολιασμού. Ο βασικός στόχος, που ήταν η δημιουργία τείχους ανοσίας από τον καθολικό εμβολιασμό, δείχνει να εγκαταλείπεται ως στόχος. Και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Η Ελλάδα βρίσκεται μακράν τελευταία από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε εμβολιαστική κάλυψη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, όλοι είναι πάνω από μας. Εμείς είμαστε 20, 19, συγκρινόμαστε με χώρες Ανατολικής Ευρώπης στην εμβολιαστική κάλυψη. Έχοντας, παρακαλώ κρατήστε και αυτό το πινάκι, έχοντας εμβολιάσει πλήρως κάτω από το 60% του συνολικού πληθυσμού, ενώ άλλες χώρες, να συγκρίνουμε με την Πορτογαλία, η οποία μοιάζει περισσότερο πληθυσμιακά με εμάς, έχει 88% εμβολιαστική κάλυψη και χωρίς σκληρά μέτρα υποχρεωτικότητας και στέρησης εργασίας, μισθού. Αλλά έπεισε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας τους πολίτες να προχωρήσουν μαζικά στον εμβολιασμό, 88%. Προφανώς διότι είχε αξιοπιστία ο λόγος τους. Κάτι φταίει λοιπόν εδώ. Περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας άνω των 50 δεν έχει κάνει ούτε μία δόση. Ένας στους 4 άνω των 80, οι πιο ευάλωτοι δηλαδή, αν νοσήσουν να βρεθούν στις ΜΕΘ και να χάσουν τη ζωή τους, παραμένουν ανεμβολίαστοι. Τα ποσοστά εμβολιασμού στους νέους και στους ανήλικους παραμένουν πολύ χαμηλά. Ενώ το επίπεδο εμβολιασμού των χαμηλότερων εκπαιδευτικών στρωμάτων, όπως και των αγροτικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, είναι αισθητά χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Κάτι φταίει εδώ. Μήπως ήταν λάθος η στρατηγική της καμπάνιας που κάνατε? Το κλίμα της καμπάνιας ήταν στους νέους ανθρώπους ιδίως: εμβολιαστείτε για να πάρετε 150 ευρώ, εμβολιαστείτε για να πάρετε gigabytes, εμβολιαστείτε για να πάρετε διακοπές. Το κλίμα λοιπόν δεν ήταν εμβολιαστείτε για να σώσετε τη ζωή σας. Τα σχολεία ξανά άνοιξαν για δεύτερη φορά όπως ακριβώς έκλεισαν. Με τους 25 και 30 μαθητές τριμωγμένους ανά τάξη και πάνω από 4.000 κρούσματα καταγράφηκαν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Έχει με λίγα λόγια διπλασιαστεί το ποσοστό των ανηλίκων που νοσούν. Και αυτό είναι ένας κρίσιμος δείκτης. Έχει φτάσει στο 14%, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 7%. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Πάνω σε αυτά τα δεδομένα λοιπόν συζητάμε σήμερα. Και το μεγάλο και το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα γιατί. Ή πιο σωστά θα έλεγα εγώ, γιατί πάλι. Γιατί μετά από τόσους μήνες lockdown, το σκληρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μακρύτερο και το πιο ατελέσφορο, με τόση διεθνή εμπειρία που έχουμε συλλέξει πια, 20 μήνες ζούμε μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Διεθνή εμπειρία για τη συμπεριφορά του ιού. Γιατί να είμαστε ξανά, όχι στο χείλος, αλλά μέσα στον γκρεμό. Από τη δική μας πλευρά η απάντηση είναι απλή. Γιατί από την πρώτη στιγμή κινηθήκατε με όρους επικοινωνίας και πολιτικής σκοπιμότητας. Και όταν είδατε ότι η πανδημία δεν τελειώνει με φιέστες και εξαγγελίες, αλλά θέλει σχέδιο και δουλειά σε βάθος, απλά παραιτηθήκατε. Πετάξατε λευκή πετσέτα. Είπατε δεν βαριέσαι, αφού αξιοποιήσαμε την πανδημία για να μπουκώσουμε με κρατικό χρήμα τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κανείς δεν θα ασχοληθεί με την αποτυχία μας. Θα υπάρχει εκεί η αποτυχία, θα τη βιώνουν οι πολίτες, αλλά δεν θα τη βλέπουν στους δείκτες της τηλεόρασης. Στους δείκτες τους τηλεοπτικούς. Και αφήσατε τη χώρα να πορεύεται στα τυφλά. Και ξέρετε, είναι τόσο προκλητικά εμφανές αυτό, που πλέον το λένε ακόμα και τα δικά σας στελέχη. Άλλο που δεν το βλέπουμε στις ειδήσεις ή στις εφημερίδες, στα site που πήραν εκατομμύρια δήθεν για καμπάνια για τον εμβολιασμό και για την κρισιμότητα του κορονοϊού. Εκεί δεν τα διαβάζουμε. Όταν λένε και οι ευρωβουλευτές σας ακόμα. Είδα τον κύριο Κίρτσο. Έχετε ακούσει τι δήλωσε ο κύριος Κίρτσος, κύριε Μητσοτάκη, το σχετικό tweet που έκανε λέγοντας πεθαίνουν 300 τη βδομάδα και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα χάναμε λιγότερους από τους μισούς εάν βελτιώναμε την πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας στο επίπεδο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα λέει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Ο κ. Κίρτσος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τα λέει. Αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να δούμε τι λένε τα στελέχη σας, γιατί τη μεγαλύτερη παραδοχή της παταγώδους αποτυχίας σας την κάνατε εσείς ο ίδιος, κύριε Μητσοτάκη, ξυλώνοντας σύσσωμη την Dream Team της συμφοράς που δήθεν θα νικούσε και μάλιστα δύο φορές νίκησε την πανδημία και τον ιό. Ο επικεφαλής του ΕΟΔΗ καρατομήθηκε πριν απαντήσει για τα διπλά βιβλία. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας ανασχηματίστηκε. Ο υπουργός υγείας πήγε για τον τουρισμό. Ο υφυπουργός υγείας και κοντινός σας συνεργάτης καρατομήθηκε κι αυτός. Και το ερώτημα είναι πώς αλλάζεις μια ομάδα που κερδίζει, που τα έχει κάνει τόσο καλά, που νίκησε δύο φορές τον κορονοϊό. Δεν την αλλάζεις. Την αλλάζεις και μάλιστα από πάνω μέχρι κάτω, όταν αυτή η ομάδα σε οδηγεί από ήττα σε ήττα. Όταν είναι μια ομάδα που καταραίει. Και τι κάνατε όταν την αλλάξατε την ομάδα? Τοποθετήσατε στη θέση του υπουργού τον κύριο Πλεύρη. Προσωπικά μου είναι συμπαθής ο άνθρωπος, αλλά οι απόψεις του είναι γνωστές. Και οι ακραίες απόψεις του σχετικά στο πολιτικό φάσμα προέρχεται από τον χώρο της ακροδεξιάς, αλλά και οι απόψεις του παλαιότερα για τον εμβολιασμό. Γιατί τοποθετήσατε λοιπόν εκεί τον κύριο Πλεύρη? Μήπως επειδή είναι ειδικός, μας πουλήσατε για αυτό το παραμύθι? Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει έναν δικηγόρο υπουργό υγείας και έναν γιατρό υπουργό δικαιοσύνης. Δεν είναι ειδικός ο κύριος Πλεύρης. Τον τοποθετήσατε εκεί για ένα και μοναδικό σκοπό, για να κλείσετε το μάτι στο κίνημα των αντιεμβολιαστών, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα την πολιτική της ακροδεξιάς. Γι' αυτό βάλετε εκεί τον κύριο Πλεύρη. Και για να παρακάμψετε με μεγαλύτερη ευκολία τους επιστήμονες, σφυρίζοντας τη λήξη της πανδημίας με απόφαση κυβερνητική. Αλήθεια, είπα επιστήμονες, τι απέγινε αυτή η περιβόητη Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων? Τους ρωτάτε καθόλου όταν παίρνετε αποφάσεις? Συνεδριάζουν, αποφασίζουν, γνωμοδοτούν? Στην αρχή της πανδημίας δηλώνατε σε όλους τους τόνους ότι οι εισηγήσεις αυτής της Επιτροπής είναι το Ευαγγέλιο σας. Τώρα τι έγινε? Τους παραμερίσατε κι αυτούς, γιατί πλέον μάλλον σας είναι δυσάρεστοι. Και τελικά, αφού αντικαταστάθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός, το ερώτημα είναι ποιος παίρνει τις αποφάσεις για την πανδημία. Ποιος αποφάσισε τα μέτρα απελευθέρωσης, ουσιαστικά απελευθέρωσης που ανακοινώθηκαν πριν μερικές εβδομάδες. Ποιος επιστημονικά αρμόδιος ερωτήθηκε και συνένεσε σε αυτές τις αποφάσεις. Γιατί έχουμε πληθώρα δηλώσεων.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στη Βουλή. Thinking about your love. Yeah.